В Ватыкане сёння пацвердзілі візіт папы Францішка ў рымскую англіканскую царкву. Кіраўнік залы друку святога пасаду Грэг Бёрк паведаміў у кароткай заяве, што святы отец наведае All Saints Church у нядзелю 26 лютага. Дакладная праграма не паведамляецца. Візіт будзе прымеркаваны да 50-й гадавіны стварэння ў Рыме англіканскага цэнтра, што адбылося неўзабаве пасля першага афіцыйнага візіту архіепіскапа Кентерберыйскага да папы. Павел VI Майкл Рамсэй сустрэліся ў Ватыкане 23 сакавіка 1966 года. Хоць за амаль 6 гадоў да гэтага, 2 снежня 1960, за 2 гады да 2 Ватыканскага сабора, Ян 23 прымаў іншага прадстаяцеля англіканскай царквы архіепіскапа Джэфры Фрэнсіса Фішэра. Гэты візіт, аднак, быў строга прыватны. З тых часоў усе архіепіскапы кентерберыйскія наведвалі пантыфікаў. Сустрэчы адбываліся таксама заўсёды падчас апостальскіх падарожжаў у Вялікабрытанію. Нядаўна ў кастрычніку мінулага года Францішак далучыўся да супольных каталіцка-англіканскіх нешпараў у рымскім касцёле Святога Грыгорыя. Ён нагадаў той час каталіцкім і англіканскім біскупам пра місію пастыра, якая палягае не на закрытасці ў вузкіх колах і асабістым мікракліматце, а на выхадзе са сваімі абмежаваннямі для абвяшчэння Евангелля радасці. Няхай пан дасць нам, каб тут нарадзіўся новы імпульс зносін і місіі, пажадаў ён. Англіканская царква ўсіх святых знаходзіцца ў цэнтры Рыма на Віа дель Бабуіну, недалёка ад іспанскай плошчы. Яна была пабудавана ў 1682 годзе ў неагатычным стылі з неараманскімі элементамі паводле праекту англійскага архітэктара Джорджа Эдманда Стрыта, вядомага ў якасці стваральніка каралеўскага суда ў Лондоне.